Pastirska pouka.
Pomaže Bog braću i sestre. Svašta zovu srećom. Bože, šta ljudi zovu srećom. A sreća je da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čoveka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapoveda. Jedina prava sreća je kada živimo život za koji nas je Gospod stvorio. U emisiji Pastirska pouka, sveštenik vam odgovarajući na vaša pitanja pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte sveštenika putem telefona 340-350. Možete nam i poslati mail na adresu radiozlatousti@gmail.com ili na adresu našeg sajta www.radiozlatousti.rs ili obično pismo na adresu Vladimira Rolovića broj 1. Pitajte sveštenika. Danas na vaša pitanja i pisma odgovara sveštenik Branislav Matić, paroh crkve Svetog Save na aerodromu.
Hristos vaskrse. Čitao sam nedavno, tačnije slušao na YouTube-u kako je jedna monahinja rekla: prva ispovest i sve ostale to je između tebe i Gospoda. Pričešćuj se što češće, a ispovest će doći svakako kada ti budeš spreman za ispovest. Šta vi mislite o ovome, oče? Svako dobro vam želim.
Vaistinu vaskrse, Bog vam pomogao. Ovde je važno da se sačuva ravnoteža. Dobro je što ta monahinja podstiče ljude da ne beže od Hrista i da ne odlažu ceo duhovni život zbog straha ili osjećaja nedostojnosti. Mnogi danas godinama ne pristupaju svetoj čaši jer misle da prvo moraju postati savršeni. A upravo se u crkvi lečimo i preobražavamo. Ali s druge strane, u pravoslavnom predanju ispovest i pričešće, iako nisu međusobno uslovljeni, ipak nisu ni razdvojeni kao dve potpuno nezavisne stvari. Sveto pričešće nije privatni odnos samo mene i Boga, nego događaj crkve. Zato crkva od najranijih vremena poznaje i duhovno rukovođenje, pokajanje, ispovest i blagoslov duhovnika. Ne postoji jedno mehaničko pravilo, moraš pred svako pričešće, niti nikad ne moraš. Ali ni ne moraš dok ne osetiš potrebu. To zavisi od duhovnog stanja čoveka, načina života, težine grehova, pokajničkog odnosa i blagoslova duhovnika. Ali nije dobro ni da čovek godinama izbegava ispovest, a redovno pristupa pričešću, jer tada lako možemo upasti i u samoobmanu, da sami sebi budemo i sudija i lekar. Ispovest nije samo nabrajanje grehova, već otkrivanje srca pred Hristom. Sveštenik je tu svedok, pokajanje i pomoćnik, ne sudija koji stoji između čoveka i Boga. U molitvi razrešenja sveštenik i kaže da Hristos nevidljivo stoji i prima ispovest. Zato bih rekao ovako. Ako neko tek prilazi crkvi, ne treba ga odgurnuti strogim formalizmom i teretom koji ne može da ponese. Ali isto tako nije dobro stvoriti utisak da su ispovest i duhovno rukovodstvo nebitni. Redovno pričešćivanje je blagosloveno kada je praćeno crkvenim životom, pokajanjem, molitvom, borbom sa grehom i iskrenošću pred Bogom. Sveti apostol Pavle kaže da čovek ispituje sebe pre pričešća. To ispitivanje sebe upravo i jeste duh pokajanja i ispovesti. Najzdraviji put je da čovek ima duhovnika kome veruje, da ne živi ni u strahu ni u nemaru, nego u pokajanju i želji za Hristom. Tada i ispovest i pričešće dolaze na svoje pravo mesto, ne kao formalnost, nego kao susret sa živim Bogom.
Pomaže Bog Oče. Mene zanima kako da se izborimo sa osetljivošću, da ne dosađujemo nekoj osobi i po tri sa preteranom savesnošću. Naprimjer, dugujemo nekom novac i on nam je rekao da dug vratimo kad budemo imali, a nama misao o dugu izaziva teskobu.
To su tri različite unutrašnje pritiska, ali imaju zajednički koren. Čovjek pokušava da bude savršeno ispravan u svemu i pred drugima i pred sobom, pa lako uđe u napetost i preteranu osjetljivost. Što se tiče osjetljivosti, često se dešava da čovjek ne čuje samo ono što je stvarno rečeno, nego i ono što pretpostavlja da je između redova. Tu nastaje mnogo nepotrebnog unutrašnjeg nemira. Dobro je da se u takvim trenucima zaustavi i pita sebe: da li sigurno znam da je ta osoba imala lošu nameru ili ja to tumačim iz svoje nesigurnosti? Većina povreda ne nastane od tuđe zle namere, nego od naših zaključaka bez dovoljno osnova. Duhovno gledano, važno je ne primati svaku pomisao kao istinu, nego je proveriti i sačekati da se emocija smiri pre nego što donesemo zaključak. Što se tiče straha da ne dosađujemo ljudima, to često dolazi iz unutrašnje nesigurnosti i preteranog preispitivanja sebe. Čovjek počne da meri svoje prisustvo kao da je teret drugima. U stvarnosti, ako neko ne želi kontakt, on ga jednostavno smanji ili jasno pokaže distancu. Zato je zdravo držati se jednostavnosti, biti normalan, iskren i prirodan u odnosima, bez stalnog unutrašnjeg samocenzurisanja. Poštovanje i ljubav se najčešće prepoznaju i ne stvaraju taj osjećaj da smo nekome suvišni. Što se tiče preterane savjesnosti, naročito oko dugova i obaveza, tu je važno razlikovati zdravu savjest od teskobe. Zdrava savjest vodi čovjeka ka odgovornosti u miru, a preterana savjesnost ga drži u stalnoj napetosti i krivici. Ako je neko rekao da se dug vrati kad budete mogli, onda objektivno ne postoji trenutni pritisak osim realne namere da se to jednog dana ispuni. Teskoba koja se javlja nije uvek znak da nešto nije u redu, nego da um preuzima previše tereta. Dobro je sebi jednostavno reći da ćete to vratiti kad budete u mogućnosti i ne nositi to kao stalnu unutrašnju krivicu. Sve ove tri stvari imaju zajednički koren u unutrašnjem strahu da ne budemo loši pred drugima i u želji da sve bude savršeno ispravno. Ali duhovni i zdrav psihološki put ide u pravcu smirenja, poverenja u Boga i prihvatanja sopstvene ograničenosti bez samopresuđivanja. Važno je da čovjek uči da živi odgovorno, ali ne u stalnoj napetosti.
Bog Oče, htjela bih da pitam šta je miro i koja je njegova namena, kao i kako se upotrebljava maslo od kandila koje se prodaje u bočicama.
Miro je osvećeno mirisno ulje koje se u pravoslavnoj crkvi koristi u svetim tajnama i bogosluženju. Pravi se od maslinovog ulja i raznih mirisnih sastojaka, a osvećuje ga episkop, odnosno patrijarh. Njegova najvažnija namjena je u svetoj tajni miropomazanja. Odmah posle krštenja, kada sveštenik pomazuje novokrštenog uz reči pečat dara Duha Svetoga. Time se pokazuje da kršteni prima blagodat Duha Svetoga. Treba međutim praviti razliku između više stvari koje narod često sve naziva miro. Jedno je sveto miro koje se koristi u svetoj tajni miropomazanja posle krštenja. Drugo je miro koje ponekad istoče mošti pojedinih svetitelja ili čudotvorna ikona. Neki svetitelji su poznati kao mirotočivi jer se na njihovim moštima javlja blaguhano miro kao znak Božje blagodati. Tako je, na primjer, sveti Dimitrije Solunski, naš sveti Simeon, poznat kao mirotočivi svetitelj. Treće je mirisno ulje, odnosno maslo iz kandila koje je gorilo pred nekom svetinjom, moštima ili čudotvornom ikonom, i koje se može kupiti u crkvenim prodavnicama. To nije isto što i sveto miro i tajne pomazanja, već blagosloveno ulje koje vernici koriste u ličnoj molitvi. Takvo ulje se najčešće koristi tako što se čovjek prekrsti i njime pomaže čelo u obliku krsta ili pomazuje oboleli deo tela, ruku, nogu, mesto bole i sl. Negde postoji i blagočestiva praksa da se nekoliko kapi stavi na kocku šećera i pojede. Sve to čini se sa molitvom, verom i nadom u Božju pomoć. Važno je razumeti da ni ulje, ni miris, ni sam predmet nisu magija, niti magično sredstvo. Blagodat i pomoć dolaze od Boga, a svetinje nas podstiču na molitvu, pokajanje i živu veru. Zato je dobro, kada se pomazujemo, izgovoriti kratku molitvu, na primjer: Gospode, molitvama svetog Nektarija Eginskog, pomiluj i isceli me ako je volja Tvoja.
Pomaže Bog Oče. Hteo sam da vas pitam da li pre izbora duhovnika možemo da popričamo sa nekoliko njih i onda da odlučimo. Da li se uopšte podrazumeva da kada sa nekim popričamo da je on naš duhovnik, ili ga treba pitati da nas on duhovno rukovodi? Za sada idem samo na ispovest i pitao sam ga nešto u vezi pričešća, na što mi je dao odgovor. Da li duhovnik može da nam bude monah ili bi to trebalo da bude sveštenik? Čini mi se da monasi u manastirima imaju često više vremena da nam se posvete za razliku od sveštenika. Imam taj problem da sam se selio više puta, menjao gradove i taman kad bih se navikao na jednu crkvu, promenio bi grad. Iz tog razloga mi je teško da odlučim kome da prepustim rukovođenje mojim duhovnim životom. Oprostite na podužem pitanju, ali jako mi je bitno.
Bog pomogao. Pitanje je veoma dobro i važno i nemojte misliti da je čudno što o tome razmišljate ozbiljno. Duhovnik nije administrativna obaveza, već čovjek kome postepeno otvaramo dušu i kome verujemo u duhovnom rukovođenju. Zato je prirodno da čovjek traži, razgovara, upoznaje sveštenike i monahe i da ne donosi odluku na brzinu. Nije greh niti nešto loše da popričate sa više duhovnika pre nego što se za nekoga vežete. Naprotiv, važno je da osjetite mir, poverenje, trezvenost i duhovnu korist. Ne treba tražiti idealnog duhovnika, niti nekoga ko će uvek govoriti ono što nam prija, ali je važno da osjetite da vas taj čovjek vodi ka Hristu, a ne ka sebi. Sam razgovor sa sveštenikom ili ispovest ne znači automatski da je on postao vaš duhovnik u punom smislu. Često se to vremenom prirodno izgradi. Ali je dobro kada osjetite poverenje i stabilnost da otvoreno kažete: Oče, želeo bih da me duhovno rukovodite. I duhovnik tada prihvata tu odgovornost. Također, duhovnik može biti i monah i parohijski sveštenik. U pravoslavnoj crkvi i jedni i drugi duhovno rukovode ljudima. Istina je da monasi ponekad imaju više vremena za razgovor i duhovne teme, ali nije pravilo da je monah samim tim bolji duhovnik. Ima divnih parohijskih sveštenika, kao što ima i divnih monaha. Najvažniji su rasuđivanje, smirenje, ljubav i vernost crkvi. Ipak, u praksi je često najprirodnije i najzdravije da monasi pre svega duhovno rukovode monahe, a mirski sveštenici mirske ljude. Ne zato što monah ne može biti duhovnik mirjaninu, već zato što su životne okolnosti drugačije. Porodičan čovjek nosi brige braka, dece, posla, svakodnevnih odnosa i odgovornosti koje parohijski sveštenik obično bolje poznaje iz ličnog iskustva. Tako se često izbjegnu nesuglasice, preteranosti ili nerazumevanje u duhovnom savjetovanju. Ovo što kažete o selidbama je potpuno razumljivo. Kada čovjek više puta menja grad, teško je pustiti korijen i izgraditi trajan duhovni odnos. Ali nemojte se zbog toga opterećivati. Bog vidi vašu iskrenu želju da živite crkveno i ozbiljno. Nekad Gospod dopusti da duže tražimo, upravo da bismo naučili se smirenju i strpljenju. Za sada, ako imate sveštenika kod koga se redovno ispovedate i od koga dobijate duhovnu korist, držite se tog odnosa mirno i bez žurbe. Duhovni odnos se ne gradi formalno, već vremenom, kroz poverenje, molitvu, ispovest i poslušanje u onome što je na spasenje. I još nešto važno. Ne tražite duhovnika koji će preuzeti vaš život umjesto vas. Pravi duhovnik ne stvara zavisnost od sebe, nego čoveka postepeno uči da živi u Hristu, u slobodi i odgovornosti pred Bogom.
Blagosloven jesi, Gospodi, nauči mja opravdanijem Tvojim. Angelski sobor udivisja, zrja Tebje mertvih menivša sja, smertnu juže spase, krijepost razorivša i soboju Adama vozdvihša. I od tada vsja svobožća. Blagosloven jesi, Gospodi, nauči mja opravdanijem Tvojim. Počto mira s milostivni misle za mi, o učenici, rastvorjajete. Blistajaj sjavo grobje, angel mironosica vješćavše, vidite vi grob i urazumijte. Spas Bog voskrese od groba. Blagosloven jesi, Gospodi, nauči mja opravdanijem Tvojim. Zjelo rano, miro nosici te čahu, ko grobu Tvoje mori dajušćija, napred staknim angeli reče, ridanija vremija prestane plačite, voskresenije že apostolom recite. Blagosloven jesi, Gospodi, nauči mja opravdanijem Tvojim. Mironosici ženi, smiri prišeći, ako grobu Tvojemu spase ridaku. Angel že k njim reče glagolja, što s mertvim i živago pomišljajete, jako Bog bo voskrese od groba. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, poklonim sja Otcu i Jego Sinovi Svjatomu Duhu, svjat je i Trojice vo jedinom suštestvije, Serafimi zovušće. Svjat, svjat, svjat jesi, Gospodi, i ninje i prisno i vo vijeki vjekova. Žiznodavca rošći, grijeha djevo Adama izbavila jesi. Radost že Evje v pečani mesto podala jesi. Pačija že od žiznik se i napravi. Iz tebe voploti visja Bog i čelovjek. Aliluja, 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 slava Tebje Bože. Aliluja, 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 slava Tebje Bože. Aliluja, aliluja,
Vaskrsoč. Trenutno živimo u Nemačkoj i ponekad idemo u jednu crkvu gde služi sveštenik iz Ruske pravoslavne crkve. Često pravi pritisak da se svi pričestimo. Naravno da i ja želim, ali se ne osjećam spremno svaki put, iako sam svestan da nikad neću biti dostojan. Trudimo se da postimo sve postove, kao i sredu i petak. Skoro je taj isti sveštenik naterao jednog katolika da se pričesti, iako je ovaj samo prisustvovao liturgiji kao muž jedne pravoslavne hrišćanke. Nemam ništa protiv tog lika, ali sam se malo uzmutio. Ovo je drugi put kako smo videli da pričešćuje katolike. Mislim da dobro zna da su katolici. Da li da izbegavamo službu kod ovog sveštenika ili da produžimo dalje, ipak je to njegova savest.
Vaistinu Voskrese, razumljivo je što ste se uznemirili. Sveto pričešće nije nešto što se daje na silu, niti je dobro da čovjek pristupa pod pritiskom ili iz straha da će nekoga uvrediti. Crkva nas poziva da pristupamo sa verom, pokajanjem, mirom savesti i blagoslovom, a ne iz prinude. Istovremeno, nije dobro ni upadati u drugu krajnost, u stalni strah i osjećaj da nikada ne smemo pristupiti. Zato je potrebno rasuđivanje. Dobro je što ste svesni da niko nije dostojan sam po sebi. Upravo zato na liturgiji govorimo: verujem Gospode i ispovedam. Pričešće je dar Božji, a ne nagrada za našu savršenost. Ali čovjek ipak treba da pristupa sa pripremom, pokajanjem i mirom u srcu, a ne mehanički. Što se tiče pričešćivanja rimokatolika, to je veoma ozbiljno i osjetljivo pitanje. Uobičajena i vekovna praksa pravoslavne crkve jeste da svetom pričešću pristupaju pravoslavni hrišćani koji su u punom crkvenom jedinstvu vere i života. Zato je prirodno što vas je to zbunilo i sablaznilo. Ipak, važno je da pazite da ne upadnete u osuđivanje. Vi ne znate sve okolnosti. Moguće je da je ta osoba u nekom posebnom statusu, u procesu prisjedinjenja crkvi, ili da postoji nešto što vi ne vidite. A ako i postoji greška sveštenika, to ostaje njegova odgovornost pred Bogom i crkvom. Ne bih vam savjetovao da odmah prekinete odlazak u tu crkvu, naročito ako u okolini nemate drugu pravoslavnu parohiju. Nemojte dozvoliti da vas sablazan udalji od liturgije i crkve. Možete mirno i smireno nastaviti da dolazite, da se molite i živite crkveno. A ako vas to i dalje duboko opterećuje, možete u duhu poštovanja porazgovarati sa sveštenikom ne kao sudija, nego kao vernik koji želi da razume. Najvažnije je da sačuvate mir, veru i ljubav prema crkvi. Danas, nažalost, ljudi ponekad zbog sablazni potpuno napuste liturgijski život. To je najveća pobjeda neprijatelja. Treba razlikovati slabost pojedinaca od svetinje crkve. Hristos ostaje isti i svet čak i kada su ljudi slabi. Neka vam Gospod da mir, rasuđivanje i radost života u crkvi.
Pomaže Bog. Molim za vaš odgovor, oče. Živim u porodičnoj kući sa osobom koja stalno psuje i bogohuli. Pljuje moju decu i mene, stalno i sve naziva đavoljim. Mi se prečešujemo i živimo liturgijski. Kad se molimo, kadimo. Kaže da joj bacamo mađije. Iako sve to radi, ime joj pišem za zdravlje i njene dece. Surovo se ponaša i prema životinjama moje dece. Već su jednom ostali bez ljubimca zbog njene mržnje, sad opet preti. Kad je vidim, proradi mi neki gnev. Zašto joj smetaju naša deca?
Bog vam pomogao. Vi znate kako treba, tako i radite. Molite se Bogu, postite, ispovedajte se, pričešćujte, činite dobro svima, ljubite sve, čak i one koji ne vole vas. To je zapovest Božja. Ne možemo da utičemo na to kako će se ljudi ponašati prema nama. Dosta je da ne dajemo povoda da nas ne vole i da nam pakoste. Ono što vam smeta, recite pristojno i mirno, bez svađe. I na kraju, prepustite Bogu.
Poštovani oče, htela bih da pitam za svog muža nešto. Situacija je malo složena. Interesuje me šta da radim u vezi sa njim, jer ima jedna žena koja mu se otvoreno nabacuje predamnom i on to prihvata isto predamnom. Kad ga pitam zašto to radi, on uvek kaže da je to samo šala. A osjeti se kad se neko nekom nabacuje, a šala je nešto drugo. Svako dobro oči.
Pomaže Bog. Treba prestati i sa šalom ukoliko ona onome pored nas nije smešna, nego ga povređuje. U braku su poštovanje i obzirnost veoma važni. To pre svega treba mirno i iskreno da rešite sa svojim mužem, bez svađe, ali i bez prećutkivanja onoga što vas boli. Svako dobro od Gospoda.
Pomaže Bog, Hristos vaskrse. Prvi put sam čula o grehu skverno jedenja pre nekoliko dana. Ako sam dobro razumela, odnosi se na krv životinsku i ljudsku. Da li se odnosi i na živo mesto kao što je, na primjer, tartar biftek ili žive juneće pljeskavice?
Greh skverno jedenja u crkvenom predanju označava upotrebu nečega što je nečisto, nedolično ili nedostojno čoveka, a ponekad i prekomernu opsednutost hranom bez rasuđivanja i blagodarnosti Bogu. U starim kanonskim i monaškim tekstovima ta reč se najčešće odnosi na jedenje onoga što je pokvareno, nečisto, krvlju oskrnavljeno, jedenje crkotine, odnosno mesa uginulih životinja, ili na neumerenost koja čoveka ponižava i pretvara hranu u strast. U tom kontekstu u predanju crkve bi prakse poput urinoterapije bile smatrane neprirodnim i nedostojnim čoveka, jer podrazumevaju upotrebu telesnih izlučevina kao nečega što služi za lečenje ili ishranu. Crkva čovekovo telo posmatra kao hram Duha Svetoga i zato nas poziva na trezven, prirodan i dostojanstven odnos prema telu i zdravlju. Crkva ne uči da je spasenje u spisku zabranjenih stvari, nego u očišćenju srca. I sam Gospod kaže da čoveka ne pogani ono što ulazi u usta, nego ono što iz srca izlazi. Zloba, mržnja, gordost, blud, osuda i ostale strasti. Hrišćanin je pozvan na umjerenost, blagodarnost i trezvenost u svemu. Kada hrana ili telesne prakse postanu strast, obsesije, sujeverije ili zamena za poverenje u Boga i zdrav razum, onda to postaje duhovni problem. Zato je važno imati rasuđivanje i natumačiti stare kanone bez konteksta i duhovnog rukovodstva. Suština hrišćanskog života nije u neprestanom strahu od spoljašnje nečistote, nego u očišćenju srca pokajanjem, molitvom, ljubavlju i životom u Hristu.
Slava tebi je pokazavšemu nam svijet. Slava Vovišnji Bogu i na zemlji mir v čelovjecje blagovoljenije. Hvalim tja, blagoslovim tja, klanjajem ti sja, slavoslovim tja. Blagodarim tja, veliki ja radi, slavi tvoje ja. Gospodi carju nebesni, Bože oče vsedržitelju, Gospodi sine jedinorodni, Isuse Hriste i svjati duše. Gospodi Bože agrče, Boži sine ote, sjedjaj, odesnuju Otca, pomiluj nas, jako ti jesi jedin svijat, ti jesi jedin Gospod, Isus Hristos vo slavu Boga Otca, amin. Na svijak den blagoslovlju tja i vo svanju imja tvoje vo vijeki i vo vijek vijeka. Spodobi Gospodi den sej bez grijeha, slavno i proslavljeno imja Tvoje vo vijeki, amin. Budi Gospodi milost Tvoja na nas, jakože upovahom na Tija. Blagosloven jesi Gospodi, nauči imja opravdanijem Tvojim. Blagosloven jesi Gospodi, nauči imja opravdanijem Tvojim. Blagosloven jesi Gospodi, nauči imja opravdanijem Tvojim. Gospodi, pribježište mi jesi nam rodi rodazrije. Gospodi, pomiluj mja, iscijeli dušu moju, jako sogriješih Tebje. Gospodi, k Tebje pribjegov, nauči mja tvoriti volju Tvoju. Iako Ti jesi Bog moj, jako u Tebe istočnik života, vo svijet je Tvoje muzrim svijet, probavi milost Tvoju vjedušćim Tja. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svijatomu Duhu, i ninje i prisno i vo vijeki vjekovni. Svijati besmertni, pomiluj nas. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas.
Oče, da li prilikom paljenja sveće za upokojene oni vide da mi to radimo? Naprimjer, ako neko pali sveću za nekog koga nije poznavao, da li taj upokojni zna ko to radi? Hvala vam unaprijed.
Bog pomogao. Mi ne možemo sa sigurnošću znati na koji način upokojeni vide sve što se dešava na zemlji, jer je to tajna duhovnog sveta. Ali i crkva veruje i živi u uverenju da ljubav i zajedništvo među nama nisu prekinuti njihovom smrću. U Hristu su živi i oni koji su se upokojili, jer je Gospod Bog ne mrtvih, nego živih. Kada palimo sveću za upokojene, to nije samo spoljašnji čin, nego molitva i izraz naše vere i ljubavi. Bog prima tu ljubav i molitvu i po svome promislu daruje utehu i pomoć duši za koju se molimo. Da li upokojeni tačno zna ko je zapalio sveću za njega, to ne možemo tvrditi kao sigurno. Ali mnogi sveti oci govore da duše osjećaju ljubav, molitvu i pomoć koja im se ukazuje. Posebno je dragoceno kada se molimo i za one koje nismo lično poznavali. To je znak hrišćanske ljubavi koja prevazilazi granice poznanstva i zemaljskog života. Bog vidi srce onoga ko se moli, i nijedna molitva iz ljubavi nije uzaludna. U suštini najvažnije nije da li upokojeni vide sam čin paljenja sveće, nego da se kroz tu sveću i molitvu pred Bogom projavljuje naša ljubav i vera u vaskrsenje.
Hristos vaskrse. Oče, želim da pitam, jer slušam podeljena mišljenja. Jedni svešnici govore da je njihova misija da pridobiju što više duša Hristu, a ne da se ljudi truju lekovima i kod psihijatra. Sa druge strane, ima i oni koji sami upućuju ljude psihijatru. Šta je pravilno i ispravno? Kako je u prošlosti bilo toliko mnogo isciljenja u Hristovoj crkvi od raznih bolesti, pa i psihičkih, a danas je sve to ređe?
Vaistinu Vaskrse, hvala vam na pitanju, veoma je važno jer se tiče odnosa duhovnog života, ljudske psihe i medicine. Istina je da postoje različiti pristupi, ali pravilan pravoslavni stav nije ni potpuno odbacivanje psihijatrije, niti slepo oslanjanje samo na lekove bez duhovnog života. Crkva je oduvek verovala da je Hristos istinski lekar duše i tela. Molitva, pokajanje, ispovest, sveto pričešće, post, ljubav i život u crkvi zaista isceljuju čoveka dubinski. Mnoge duševne rane nastaju od usamljenosti, straha, greha, trauma, nedostatka smisla i prekinutih odnosa sa Bogom i ljudima. Zato je duhovni život nezamenljiv. Nijedan lek ne može čoveku dati mir, savesti, smisao života, pokajanje ili blagodat Božiju. Ali isto tako crkva nikada nije bila protiv lekarske pomoći. Sveti Vasilije Veliki, koji je i sam bio obrazovan u medicini, govorio je da je lekarska veština dar Božiji. Kao što idemo kardiologu za srce ili ortopedu za kost, tako ponekad postoje i psihička stanja u kojima je čoveku potrebna i stručna pomoć psihijatra ili psihologa. Postoje teške depresije, psihoze, anksiozni poremećaj i traume i stanje u kojima čovjek nije samo duhovno slab, nego je zaista bolestan i potrebna mu je pomoć. Problem nastaje kada se sve svede samo na jednu stranu. Ako se čovjeku kaže, tebi ne treba lekar, samo se moli, a on je u teškom psihičkom stanju, to može biti opasno. Ali i ako se čovjeku kaže, samo pi lekove, bez duhovnog života, ljubavi, pokajanja i smisla, ni to nije potpuno isceljenje. Najzdraviji pristup je da duhovnik, lekar, porodica i sam čovjek zajedno učestvuju u borbi za ozdravljenje. Što se tiče pitanja zašto je danas manje očiglednih isceljenja, Bog i danas čini čuda. Mnogo je svjedočanstava o isceljenjima, preokretima, oslobođenjima od zavisnosti ili pronalasku mira posle teških stanja. Ali treba znati da čudo nije obaveza Božja, niti je cilj hrišćanstva samo da čovjek bude telesno zdrav. Najveće čudo nije kad nestane neka bolest, nego kada se čovjek promeni, kada od očajanja dođe do nade, od mržnje do ljubavi, od straha do poverenja u Boga. Zato ne treba suprotstavljati crkvu i medicinu. Kada su na svom mestu i duhovnik i lekar mogu biti saradnici u služenju čoveku. Bog deluje i kroz molitvu, i kroz ljude, i kroz znanje koje je darovao čoveku.
Pomaže Bog oče, imam jednu nedoumicu. Svaki nedelje i praznikom idem na liturgije, postim svaki post, sredu i petak, kako je propisano. Ispovedam se i trudim da živim liturgijski, molim se, čitam duhovno štivo, izučavam sveto pismo i psaltir. Da li onda ispravno da se pričestim na svakoj liturgiji? Uvijek me muči pitanje da ne pogrešim pri pristupanju svetoj čaši. Nedavno sam bila u manastiru sa velikom željom da se pričestim. Monahinje nisu pristupile pričešću, samim tim sam se pokolebala i nisam pristupila. Kako biti siguran da treba pristupiti svetom pričešću? Izvinjavam se na dužem pojašnjenju i zahvaljujem na odgovoru.
Bog vam pomogao. Svake nedelje i praznikom idete na liturgije, postite svaki post, sredu i petak, kako je propisano. Ispovedate se i trudite da živite liturgijski. Molite se, čitate duhovno štivo, izučavate sveto pismo i psaltir. Samo vam jedno fali. Duhovnik. Nađite duhovnika s kim ćete da se savjetujete oko svega, pa i oko svetog pričešća.
Hristos vaskrse! Zanima me, oče, da li vam je poznato, moj muž je iz Travnika i kod njih za slavu čitaju neku univerzalnu molitvu, samo se menja ime svetitelja. To nazivaju čitanjem slave, da li znate nešto o tome? Ne znam da li je to crkveno uopšte ili neki običaj samo. Takođe, poklanjuju se sa rakijom časnom krstu, zakonu i slavi Božoj. Da li ste ikada čuli za ovako nešto?
Vaistinu Vaskrse. Da, čuo sam. To je takozvano dizanje slave, koje se praktikuje u nekim krajevima gde živi naš narod. Pogotovo gde sveštenik ne osvećuje i lomi kolač, već narod sam to radi.
Rabi Gospoda, aliluja. Hvalite imja Gospodnje, hvalite Rabi Gospoda, aliluja. Stojaši po hramje Gospodnji, vo dvorje domu Boga našego, aliluja. Hvalite Gospoda jako blagospod, pojte imeni Jego jako dobro, aliluja. Jako i Jakova izbra sebje Gospod, Izraelja v dostojani je sebje, aliluja. Jako vas poznah, jako veli Gospod, i Gospod naš nad svemi Bogi, aliluja. Sjaje lika Gospod je Gospod, co tvori na nebesi i na zemlji, v morjah i v vseh beznah, aliluja. Zvodnja oblaki od posljednjih zemlji, loni i dožd co tvori, aliluja. Izvodnja vjetri od sokrovišć svoji i iže porazi, prvenci egipetski ja, od čelovjeka do skota, aliluja. Posla znamenija i čudesa, posred je tebe Egipte, na faraona i na vsja rabi jego, aliluja. Iže porazi jaziki mnogi i izbi cari krijepki, aliluja. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. I nije vjeki vjekovani. Aliluja. 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 Aliluja.
Pomaže Bog oče. Već 2 godine se borimo za potomstvo i nažalost, pored svih urednih rezultata, još uvek ne možemo da ostvarimo u ulozi roditelja. Budući da smo još uvek mladi, kako kažu, okolina pa čak ni prijatelji ne shvataju ozbiljno našu borbu i iskušenja koje imamo, kao i veliku bol koju prolazimo. U početku smo svoj problem krili na svakodnevna pitanja kada će beba, šta čekate, koja su bila so na ranu, odgovarali smo kada Bog da. Poslednjih meseci smo odlučili otvoreno da priznamo prijateljima za muku koja nas muči i nažalost nismo dobili ni jednu iskrenu reč utehe i nekog da samo bude tu za nas i ne daje nam savete koje smo i sami probali mnogo više puta nego što su oni rekli. Nažalost, zbog tog pristupa osjećamo ljutnju prema prijateljima jer smo očekivali da ćemo umjesto savita imati nekoga samo da bude tu u teškim trenucima, jer smo i sami svesni da je sve od Gospoda i da ćemo se ostvariti u najlepšoj ulozi kada bude pravo vreme. Kako da pobedimo tu gorčinu prema prijateljima i znatiželjnim ljudima u sebi? Unapred hvala na odgovoru i svako dobro od Gospoda.
Pokušajte da razumete jednu stvar. Većina ljudi ne zna kako da bude prisutna u tuđoj patnji. Čim čuju nečiji problem, odmah kreću sa savetima, jer im je neprijatno da samo ćute i saosećaju. Neki misle da pomažu ako kažu opustite se, bit će, probajte ovo ili ono, a ne shvataju da time ponekad još više produbljuju ranu. To je više znak ljudske nespretnosti nego nedostatka ljubavi. Zato nemojte od ljudi očekivati ono što često ni sami ne umeju da daju. Čovjek se lakše pomiri kada shvati da su i drugi slabi, ograničeni i nedorasli tuđem bolu. Trudite se da ne merite ljubav prijatelja samo po tome da li su znali šta da kažu. Nekad i njima teško jer ne znaju kako da vam priđu. Plaše se da ne kažu nešto pogrešno, pa upravo zato govore suvišne stvari. Ali isto tako imate pravo i da postavite granicu. Ne morate svakome da objašnjavate svoju borbu, niti odgovarati na svako pitanje. Ponekad je dovoljno mirno reći, molite se za nas. To je i dostojanstveno i istinito. Najvažnije je da vaša borba ne postane centar celog braka. Vi niste samo ljudi koji čekaju dete. Vi ste pre svega muž i žena koji su pozvani da se vole, da nose jedno drugo i da zajedno hode ka Hristu. Dete je veliki dar. Ali u ovom vremenu čekanja Gospod već deluje u vašim dušama. Uči vas strpljenju, saosećanju, dubljoj ljubavi i poverenju u njega. Mnogo je supružnika koji su tek posle godina suza dobili decu, a ima i onih kojima je Gospod otvorio neki drugačiji put spasenja i ljubavi. Zato ne očajavajte i ne merite Božju blizinu time koliko brzo dolazi ispunjenje vaše želje. Molite se jedno za drugo. Ne dozvolite da tuga postane međusobna napetost. I čuvajte srce od zavisti i ogorčenja kada vidite tuđu sreću, jer će vas to najviše iscrpeti duhovno. A Gospod, koji vidi i ono što niko drugi ne vidi, neka vam podari mir, snagu i utehu. I ako je volja njegova, da vas obraduje i darom roditeljstva u pravo vreme.
Oče, pomaže Bog. Molim vas, kažite mi, šta znači biti podoban? Da li nas Bog može spasti ako smo prijetni, smireni, dobri, milostivi ili ne osuđujemo itd. itd.? Ako radimo sve što voli Gospod, a samim tim voli i nas, ili po delima na tasu mitarstva, ili da se sažali ako smo mnogo stradali, ako smo siromašni i napaćeni, jednostavno dobra duša. Razumite me. Izvolio bih da preformulišem pitanje, ali je jasno, znam da čovjek treba da ide u crkvu i učestvuje u svetotajnskom životu i da blagodat spašava čovjeka. I molim vas, ima svetinja i svetitelja koji su dostigli neverovatne vrlinske kvalitete, apsolutno dobro i nisu znali da postoji zlo u svetu. Pa zato i pitam. Sveti Maksim Ispovednik je rekao da će Gospod spasiti, ali to nije za šire mase. Čak i đavo veruje da će Gospod spasiti sve. To bi bila božanska aura.
Bo- Bog pomogao. Biti podoban znači biti sličan Bogu po načinu života, po srcu, po ljubavi. Čovjek je stvoren po liku Božjem, a prizvan je da dođe i upodobije, da svoj život postepeno upodobljava Hristu, u smirenju, milosti, praštanju, čistoti, istini, ljubavi. Gospod ne gleda čovjeka samo kroz neki hladan zbir dela, kao da meri na vagi, matematički. On gleda srce. Zato je moguće da jedan čovjek koji je mnogo stradao, plakao, trpeo nepravdu, a ostao dobar, smiren i milostiv, bude veoma blizak Bogu, čak i ako nije imao veliko znanje. Ali i crkva nas uči da spasenje nije samo biti dobar čovjek u moralnom smislu. Spasenje je zajednica sa Hristom. Zato su vera, crkva, svete tajne, pokajanje i pričešće dati čovjeku kao put života. Blagodat Božija preobražava čovjeka iznutra. Što se tiče mitarstava, treba ih razumjeti pre svega duhovno, kao otkrivanje stanja duše. Posle smrti neće nas spasiti ni formalna dobra dela, ni spoljašnja religioznost ako srce nije bilo okrenuto Bogu. Ali isto tako, nijedan istinski uzdah, milost, suze trpljenja i smirenje neće biti zaboravljeni pred Bogom. Gospod je i pravedan i beskrajno milostiv. Mi često razdvajamo to dvoje, a kod Boga su pravda i ljubav jedno. Sveto pismo jasno kaže da Bog hoće da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. Bog nikoga ne odbacuje unapred i njegova ljubav obuhvata svakog čovjeka. Pitate veoma duboko, da li će Bog spasiti jednostavnu dobru dušu? Mi ne možemo postavljati granice Božjoj milosti. Crkva nikada nije učila da će se čovjek spasiti bez Hrista, ali isto tako nikada nije rekla da mi možemo tačno znati granice Božjeg čovjekoljublja. Zato se molimo za sve i za sva. Što se tiče misli da će svi biti spaseni, tu treba biti veoma oprezan. Neki sveti oci su se nadali sveopštem spasenju kao tajni neizmerne Božje ljubavi, ali crkva nije prihvatila učenje da je spasenje automatsko i neizbežno za sve, bez slobode čoveka, jer Bog nikoga ne spasava na silu. Ljubav ne primorava. I kada bi Bog automatski uveo sve u raj, raj bi zaista bio raj samo za one koji su se slobodno opredelili za zajednicu sa Bogom i bližnjima. Za čoveka koji ne želi ljubav, smirenje, zajednicu i svetlost Božiju, prisustvo Božije ne bi bilo radost, nego muka. Zato je večni život pre svega pitanje slobodnog odnosa prema Bogu. I đavo veruje da Bog postoji, ali ne ljubi Boga, neka je se i ne želi zajednicu sa njim. Zato sama svijest o Bogu nije spasenje. Spasenje je ljubav i sjedinjenje sa njim. A svetitelji koji su dostigli veliku čistotu, oni nisu bili naivni da ne znaju da zlo postoji, nego su toliko očistili srce da zlo više nije vladalo njima. Oni su u svemu gledali Boga i zato su zračili mirom i dobrotom. Na kraju najvažnije je ovo. Ne spasava nas naša dobrota sama po sebi, ni stradanje samo po sebi, ni strah od mitarstava, nego Hristos. Ali čovjek koji istinski živi u dobroti, smirenju, milosti i pokajanju, već pokazuje da u njemu deluje Hristova blagodat, čak i onda kada je njegov put slab i nesavršen.
Blaženi su koji istražuju svedočanstva njegova, svim srcem tražit će njega. Živote kako umireš i kako obitavaš u grobu i rušiš carstvo smrti i podižeš mrtve iz nada. Tada se neću postideti kada pazim na sve zapovesti tvoje. Gospodar svega vidi se mrta i polaže koji se boje tebe videće me i obradovaće se, jer se na reči tvoje pouzda. Dostojno je veličati tebe, Stvoritelja sveta, jer tvojim stradanjima imamo oslobođenje od stradanja, izbavivši se od propasti. Neka bude milost tvoja da me uteši, po reči tvojoj sluzi tvome. Usnuo si, Hriste, prirodno život mim so u grobu i iz teškog grehovnog sna probudio si rod ljudski. Neka mi dođe milosrđe tvoje i živeću, jer je zakon tvoj poučenje moje. Jedina žena bez bola rodite čedo, a sada tvojim stradanjima trpim neiskazane bolove. Govoraše prečisto. Lice tvoje prosveti na slugu tvoga i nauči me zakonima tvojim. Hodite sva stvorenja, prinesi mu pogrebne pesme Stvoritelju. Izbavi me od klevete ljudske i čuvat ću zapovesti tvoje. Dođoše mironosice, premudro prinoseći ti miro, Hriste moj. Razžežena je reč tvoja veoma i sluga tvoj zavole je. O velikoga bezumlja i Hristoubistva, proroka ubica. Pretekoše oči moje jutro, da izučavam reči tvoje. O, slatko moje proleće, čedo moje najslađe, kamo zađe tvoja lepota.
Slušali ste emisiju Pastirska pouka, u kojoj na pitanje vernika odgovarao Jerej Denkrstić. Odgovore i pitanja čitali Gordana Jocić i Arsenije Vučković. Proizvodnja januar 2026.